Тутейшія
для ліц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрофона Марина Касьянова. Родом з Могилівщини Аркадь Куляшов. Серед поетів Могилівської області гонорове звання народного носить тільки він один. Ще у далекім 1947 році, за півтора десятиліття до першого польоту чоловіка у космос, Аркадь Куляшов написав на гэтую тему вірш «Земля». У свой час такая проніклівість вельми уразила білоруського космонавта Петра Клімука. Попереджував поети про небезпечність атома. За 22 гады до Чорнобыльской катастрофы ён выказаў хваляванне про лёс роднай рэчкі дзяцінства Бесядзі, гаворачы, што нечысць вадарода родная, доверливых яе отрутить рыб. Про гэта и цікавыя факты мне рассказала методист Могилёвской областной библиотеки имя Ленина Юлия Костюк.
Першая спроба пера уже у 6 годов, первый надрукованный верш у 12, первый гонорар у 14. Дарэчы, тады ж поэт напиша саправдны гімн каханню. Верш «Бывай», які Ігор Лучанок пазней пераўвасобіць у знакамітую песню Алеся.
У 30 годов Аркадь Куляшов уже знакаміты на увесь Савецкі Саюз и вядомы далёка за межамі краіны. З успамінаў, Аркадь Куляшов вельмі любіў жывёл. На дачы, на нарачы, разам з ім у яго кабінеце жыла вавёрка. Калі ён пісаў, яна знаходзілася побач. А яшчэ цікавы факт. Куляшов писал лежачы. Творчы шлях поэта доўжыўся ровно паўстагоддзя. И як вынік амаль 50 выдатных кніг поэзіі, дзе адлюстраваны ўсе важнейшыя гістарычныя падзеі 20-га стагоддзя. Імя паэта носіць Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт, дзе штогод праходзіць міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куляшоўскія чытанні», а таксама вуліцы ў Мінску, Магілёве і Касцюковічах. На яго малой радзіме ў вёсцы Новыя Саматэвічы, куды перасялілі жыхароў былых Саматэвіч пасля Чарнобыльскай аварыі, працуе літаратурны музей.
Тутэйшыя. Понеделок, среда и пятница. У 11:15 и 18:45.